SBS A World of Difference. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За SBS сонсогчтой энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр саяхан Австралийн нөөцийн банк бодлогын хүүгээ нэмлээ. За ер нь Австралд бодлогын хүү нэмнэ гэдэг нь Австралд амьдарч байгаа монголчууд бидний амьдралд ямар нөлөөтэй байдгийм бэ гэдэг талаар бид мэрэгчлийн хүний тайлбар зөвлөгөө авахар энэ удаагийн подкаст эхлүүлж байна. Манай өнөөдрийн зочин Сидней хотоос ACG Finance Mortgage Broker компанид кредит аналитикаар ажилладаг Мөнгөн Зул яг одоо бидэнтэй холбогдож байна. Тэгэхээр Мөнгөн Зулыг манай Австралд байдаг монголчууд маань магадгүй Money Minds гэдэг Instagram хуудасаар нь илүү сайн мэдэх баха. Австралд амьдарч байгаа монголчуудтай орон сууц худалдан авахтай холбоотой мэдээллийг маш ойлгомжтой товч байдлаар өгдөг. За сайн уу Мөнгөн Зулаа?
За сайн уу Ундрагчээ?
За ажил нь сайн уу?
Оо, ажил сайн сайн. Ерөөхдөө зах зээлд нэлээд хөдөлгөөн ороод тэгээд их ажил ихтэй л явж байна да.
Харин тийм бах тий. Мөнгөн Зул Австралд Macquarie-ийн сургуулийг яг санхүүгийн мастраар төгссөн юм ба штэ тий.
Тийм, Macquarie-ийн сургуулийг 22 онд төгссөн. Тэгээ миний background бол бас Монголд банкнд ажиллаж исэн банкны мэрэгчлэр одоо мюсик төгссөн тийм хүн байгаа.
Тэгээд энд бол яг ийм үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт ажиллаж байгаа маш зөв их сурвалж олсон байна гэдэгтээ би итгэлтэй байна. За хоёулаа тэгээд яриандаа оръё. Саяхан Австралийн нөөцийн банк бодлогын хүүгээ өсгөлөө 0.25 нэгжээр буюу 385% болгосон гэсэн тий. Тэгэхээр ер нь ойлаа энэ хүмүүсийн амьдрал яаж нөлөөлөх вэ гэдгээ ярихаас өмнө ер нь бодлогын хүү өснө гэдэг нь ямар өчтэй юм бэ? Санхүүгийн хүнд хэллэгээс илүү хоёлаа нэг хүмүүст ойлгомжтой байдлаар тайлбарлаад өгвөл.
Ахаа за. Бодлогын хүү гэдэг нь ер нь олвол одоо төв банкнаас тогтоож байгаа юм суур хүүний хувь хэмжээ байдаг. Арилжааны банкуд бол яг энэ суур хүүн дээр өөрсдийнхөө одоо маржин буюу цэвэр ашгаа нэмээд тэгээ өөр өөрсдийн зээлийн хүүгээ тогтоодог гэсэн үг. За ер нь тэгээд одоо төв банк одоо улс орны л төв банк бодлогын хүүгээрээ дамжуулж одоо ерхэд эдийн засгийн ангаа удирдчихийдик хатуу мөнгөний бодлого, зөөлөн мөнгөний бодлого гэх мэтчлэн. За яг өнөөдрийн байдлаар сая хэлсэнчлэн Австралийн бодлогын хүү 385% болж өссөн. Тэгэхээр төв банк бол гэх хатуу мөнгөний бодлого явуулж байна гэсэн үг. За ер нь бол яг Монголын нөхцөлтэй харьцуулах юм бол Австралийн бодлогын хүү бол одоо бага. Монголд бол одоо бодлогын хүү 12% байдаг. Тиймдээ ч одоо хадгаламжийн хүү тэгээд зээлийн хүү бол Монголоос ингээ баг байдаг тий. Тэгээ ер нь яг яагаад ийм зүйл болов гэдгийг ярих юм бол одоо энэ 25 онд буюу түрүү жил бол энэ бодлогын хүүг 3 удаа бууруулсан 0.75%-аар нийтдээ. За тэгээ энэ хүү буурж байна гэдэг маань өөрөө зөөлөн мөнгөний бодлого бол явчихаа тий. За тэгвэл ямар үед ийм зөөлөн мөнгөний бодлого гарсан бэ гэхээр эдийн засгийг дэмжиж хөрөнгө оруулалт, ажил эрхлэлт одоо ер нь өдөр тутмын хэрэглээг одоо өсөх зорилгоор гэсэн үг. Ер нь яг юу болсон бэ гэхээр одоо ковидын үеэр бол зах зээл маш их хөмигдсэн. Тэгээ энэ зогсонгүйсэн одоо эдийн засгийг дэмжих зорилгоор одоо Австралийн төв банкуд бол стратегтэйгээр хүүгээ бол ингээ үе шаттайгаар бууруулсан. За тэгээг ингэж бууруулах нь бас нөгөө талдаа одоо ингээ нөлөөллийг үүсгэж идэг. Ер нь бид нар одоо мэдж байгаа шүү дээ. Юмны үн бол ингээ маш ихээр хин өсөд явж байгааг. Тэгэхээр энэ нэг пандемикийн үеэр одоо ингээ бүх хүн гэртээ ингээ бүгээр ер нь бол ингээ хомигдчихсан байсан. Эдийн засаг 22 оноос эхлээд ер нь бол ингээ сэргэж одоо нэг бүхэн үүрнээсээ гарсан шуур шиг гэдэг шиг одоо тийм хүмүүсийн худалдан авалтууд бол ер нь эрс нэмэгдсэн. За ингээд ирэхин цагт бол ингээ инфляци өсөж байгаа байхгүй. Тэр 24 онд одоо нөгөө 2.4% байсан инфляци маань 25 оны сүүлгэс нь 3.8% болчихсон. Тэгэхээр ер нь одоо төв банк бол энэ өндөр болсон бараг 4% төрж байгаа инфляцийг бууруулах зорилгоор одоо сая бол ингээд ийм шийдвэр гаргасан. Ер нь одоо энэ инфляцийг 2-3% бол барихыг зорддог.
Тэгэхээр энэ нь одоо огт зээл аваагүй хүмүүс тэгэхээр ямар нөлөөтэй байж болох вэ?
Ер нь бол тансаг хэрэглээ хөмигдөж байгаа. За тэгээд мөн та хэрвээ байр түрээсэлдэг бол ер нь түрээсийн зардал бол өсөх магадaltaй. Ягаад гэвэл нөгөө талдаа нөгөө ландлордын одоо төлж байгаа зээлийн хүүний зардал өсчихөж байгаа учраас түүнтэй холбогдуулаад энэ рентээ бол ингээд өсгөөд явдаг. За тэгээд бусад ер нь бас зээлийн хүүнүүд бол ингээд бас нэмэгдээд явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол үр дүндээ бол энэ одоо бидний худалдан авалтын хэрэглээний үнийн индексийг ер нь удаашруулах эрэг нөлөөтэй боловч яг одоогийн хувьд байдлаар богино хугацаанд олоод ерөөхдөө бид нарт баг зэрэг цагийн дарамт учруулна гэсэн үг.
Зээлээр ажиллаж байгаа бизнесүүд, зээлээр авсан байранд түрээсээр амьдарч байгаа хүмүүсд бол ийм нөлөө үзүүлэх нь байна тийм ээ.
Ер нь бизнесүүд бол жоохон одоо юуны зардлаа цалингийн зардлаа хумих гэдэг ч юм уу тийм ер нь жоохон эдийн засгийг ингэж хумигдах одоо тийм хүлээлттэй байгаа.
За тавчганда бол урт хугацаанда өгөөжтэй боловч яг өнөө маргааш бол бид нарт арай жоохон ачаалал нэмж ирэх юм байна гэж ойлголоо. Хоёлаа Австралид моргаж авах гэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бодлогын хүүгийн өсөлт нь яаж нөлөөлөх талаар тайлбарлаж хэлж өгвөл.
За яг одоо хүүний өсөлт бууралт бол яг энэ Австралийн орон сууцны зах зээлийн хүүнд бол ер нь шууд нөлөөлж идэг. Ихэнх банкуд 2 сарын 13-наас эхлээд хүүгээ 0.25-аар өсгөө явж байна. За тэгээд Австралид яг орон сууцны яг зээл бол хэвчлэн хувьсах нөхцөлтэй явагддаг. Хувьсах гэдэг нь өөрөө одоо саяны зах зээлийн одоо нөхцөл байдалтай уялдуулаад өсөөд буурахыг хэлж байгаа. Ер нь одоо ингэж хүү өсөх бол ер нь одоо Австралид бол яг хэвийн үзэгдэл. Тэгэхээр ер нь зээл авч байгаа зээл авахаар яг ингээ хүлээж исэн хүмүүс бол мэдээж одоо ирээдүйд зээл авах үед нь зээлийн хүүний зардал нэмэгдэх нь байна. Дээрээс нь яг банкнаас гарах зээлийн хэмжээнд ерөөхдөө энэ сүргээр нөлөөлж идэг. Мэдээж одоо нөгөө зээлийн хүү бага байхад одоо тухайн хүнд гарах боломжтой зээлийн хэмжээ гэж тогтоогдож байгаа. Тэр маань зээлийн хүү өсчхөөр ойролцоогоор нэг 20-30 мянгаар бол ингээ бууруулж идэг. Одоо жишээ нь сая зээлийн хүү 5.5% хүүтэй байхад танд 800 сая долларын зээл гарах боломжтой байсан бол одоо өнөөдрийн байдлаар ингээ те 575 болоод өсчихсөн үед таны одоо авах боломжтой зээлийн хэмжээг 780 болгоод ингээ бууруулж идэг гэсэн. Ер нь одоо зээлийн хүү ингээд өсөхөд одоо ер нь зээл хумигдаж буюу зээл авах хүмүүсийн тоо ингээд багасад улмаар бол яг энэ байрны үнийн өсөлтийг одоо удаашруулах ёстой байдаг эдийн засгийн хуулиараа. Гэтэл яг одоо энэ Австралийн зах зээл дээр бол яг төдийлөн одоо тэгж их эрэлтдэг буурахгүй байгаа. Учир нь бол Австрал одоо туризм зардал маш өндөр байдаг тий. Айл өрхийн одоо зардлын ихэнх хувийг энэ байрны зардал одоо эзэлж байдаг. Тэгэхээр хүмүүс аль болох л одоо эртхэн депозито бэлэн болсон үедээ ингэж байр авахыг ирмэдсэж байдаг учраас яг энэ одоо зөвхөн зээлийн хүү өслөө гэд байр авахгүй байх одоо яг үндслэл болж хэвгүй байгаа. Яг тийм болохоор одоо энэ засгийн газар ерөөдөө энэ Австралийн одоо байрны үнийн өсөлтөд бол тэгж их одоо сайн нөлөөлж чадахгүй нь өсөлтийг ерөөсөө удаашруулж чадахгүй байгаа.
Тэгвэл одоо хоёул аль хэдийн байр авчихсан хүмүүст ямар нөлөө үзүүлэх талаар бас ярих уу? За магадгүй хоёул яг дундаж зээл дээр сар болгоны төлбөр нь ингэж нэмэгдэж болох юм а гэсэн нэг тийм дундаж үзүүлэлтийг гаргаж ярьж болох уу?
Аа тийм болно. Одоо 2 сарын 13-наас ихэнх банкуд бол яг ингээд announcement хийгээд явлаа гэсэн тийм. Тэгэхээр 2 сарын 13 хүртэл таны хүү хуучин хүүгээрээ 13-наас хойшоогоор болов яг жилийн хүү ингээд дахиад adjust хийгээд нэмэгдээ явж байгаа. За ер нь дунджаар за 800 сая долларын үлдэгдэлтэй бол иргэн төлөлт нэг сарын дундаж төлөлт 127 доллараар нэмэгдэнэ гэсэн. Энэ бол яг л одоо хүмүүсийн өрхийн санхүүд бол ингээд шууд нөлөөлж байна. Ер нь бол энэ зээлийн хүүг одоо хинэх одоо бүхий л аргуудыг яг ашиглах хэрэгтэй. Жишээ нь бол одоо офсет дансны бол ашигыг сайн гарах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө офсет данс гэдэг маань өөрөө ихэнх зээл авч байгаа хүмүүст бол яг тухайн банкн дээр нь ийм офсет данс нээгддэг. Ер нь бол ингээд өдөр тутмын гүйлгээ хийх боломжтой тийм данс гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дансандаа өөрийн гар дээрх одоо ингээд сул байдаг мөнгөнүүдээ ерөнхийдөө бүгд байршуул ах юм бол одоо зээлийн хүүний зардлыг бууруулж идэг. Ер нь бол банкн дээр зээлийн үлдэгдэл болон офсет дансантайгаа үлдэгдлийн зөрүүгээр ингэж хүү бол ингэж бодогдож явдаг. За тэгээд энэ жилдээ дахиад ер нь 5 сард бас хүү өсөх магадлал ер нь байгаа гэж ярилцж байгаа учраас ер нь томоохон худалдан авалтууд бас хийхгүй байх хэрэгтэй. За тэгээд мөнгө хэрвээ та зээлээ аваад те одоо 18-аас 24 сар болчихсон байвал та бусад банкудаас бас ийм шопинг хийхтэй гоо зүгээр. Яг тэгвэл яг нөгөө Австралид банкуд бол яг нөгөө хуучин харилцагч нараас илүүтэйгээр одоо нөгөө шинэ харилцагч татахын төлөө маш их эфорт гаргадаг байхгүй юу? Ерхийдээ нөгөө нэг банктайгаа удаан байх нь одоо нэг тийм ашигтай биш. Ер нь одоо ингэж нөгөө бусад банкнаас харилцагч татах гэж одоо нөгөө зээлийн хүүндээ айгуу тийм урагшуул ингэ үзүүлж идэг. Яг тэрэн дээр бол яг бид брокер буюу одоо бид нар харилцагч нараа одоо ингэж тусалж ажилладаг гэсэн. Ерхэт банкуудыг ингэж хооронд нь одоо хүүний үн харилцуулж одоо хүү одоо баг хүү олж өгдөг гэх юм уу?
Зээлээ шилжүүлнэ гэсэн үг үү, тийм?
Зээлээ шилжүүлнэ гэсэн үг тийм.
А энийг мэдээлэл авахын тулд бид нэр өөрөө банкаар яваад танаа одоо хүү яаж өсөж ийн гэдэг судалгаа хийхээс илүү бас брокеруудтай харьцаад явчих нь бол илүү хялбар байдаг. Брокеруудад банкуд арай өөр хүү санал болгоно гэж байх уу? Өөрөө хөөцөлдөх брокероор хөөцөлдүүлэх хоёр ялгаатай юм.
За тийм ялгаатай. Ерөнхийдөө одоо энэ орон сууцны зээл авч байгаа хүмүүсийн 76% нь ингэж брокероор дамжиж авдаг байгаа аахгүй юу? Ер нь ингэж одоо дийлэнх хувь нь брокероор дамжиж байгаа шалтгаан бол мэдээж брокероор явах нь ашигтай учраас, одоо харилцагчид ашигтай учраас ингэж явдаг. За ямар ашигтай вэ гэхээр ерөнхийдөө яг банкны салбар дээр одоо үлдсэн одоо тий 24% нь бол стил явдаг. Тэр бол яг нэг банкны үнэнч харилцагч гэх юм уу? Одоо өөр банкнаас баг хүү санал болгосон ч гэсэндээ одоо тухайн банктайгаа ингэж харьцах сонирхолтой байдаг хүмүүс ингээ ирхивчлэн явдаг. За банкны салбар олвол яг нөгөө тухайн хүнд ерөнхийдөө нийт зарласан яг тэр бүтээгдэхүүнээс санал болох боломжтой. А гэтэл брокер дээр болохоор яадаг вэ гэхээр бид нар нөгөө банкныхан төв банктай харьцдаг байхгүй юу? Яг төв банкныхан одоо BDM буюу тэр менежерүүдтэй харилцаж одоо өөр нэг энэ өрсөлдөгч банкнаас тий энэ манай харилцагчид ийм зээлийн хүү санал болгоод байгаа учраас танайх одоо хүүгээ тий ийм хуваар бууруулад өгөх юм бол бид нар одоо энэ харилцагч танайх руу явах одоо ийм боломжтой гэдэг ийм юу тавьж өгдөг учраас бид нарт одоо брокеруудад маш их одоо хүний хөнгөлөлт үзүүлж идэг гэсэн үг. Тэгээ дээрэс нь австралид шилбэл 100 гаруй одоо ийм санхүүгийн байгууллагууд одоо зээлийн үйлчлэг үзүүлж байгаа. Маш өрсөлдөөн ихтэй гэсэн үг. Тэгэхээр бол энэ олон банкудаас одоо аль банк хамгийн бага хүүтэй тэгээ тийм flexible нөхцөлтэй байгаа вэ гэдгийг одоо банк болгон дээр очиж уулзаад явахад бол маш их цаг хугацаа шаардна. Тэгээ дээрэс нь одоо нөгөө банкнд зээлийн хүсэлт гаргах тооланд одоо бидний credit score ингээд нөлөөлж идэг муугар. Тэгэхээр нөгөө зээлийн хүсэлт ойр ойрхон гаргана гэдэг чинь тухайн хүний одоо хэрэглээ. Зээлэр санхүүжүүлэх одоо ийм хандлагатай байгаад байна гэдэг утгаараа зээлийн кредит скоринг ингээ муугаар нөлөөлдөг.
Эргээд нөгөө нэг хүрээгээ ороход, за өнөөдрийн бодлогын хүүгийн өсөлт бол хувьсах хүүдээ зээл авсан хүмүүс нөлөөлнө тийм ээ. Харин тогтмол хүүтэй нөхцөлд бол өнөөдрийн энэ өсөлт нөлөөлөхгүй гэж ойлгоод байгаа зүг.
Тэгээ яг өнөөдөр та төв банкны бодлогын хүний шийдвэр гаргахаас өмнө хэрвээ та тогтмол хүүтэй бол одоо таны хүүнд ерөөсөө нөлөөлөхгүй. Гэхдээ банкуд ерөнхийдөө ингэж зээлийн хүүгээ өсөхтэй уялдуулж тогтмол хүүгээ ерөн зах зээлд одоо санал болгож байгаа тогтмол хүүгээ бол ингээ бас өсгөхөд явж байгаа. Австралид бол бас яг тогтмол хүү төдийлөн тийм их одоо аврагддаггүй. Яагаад гэвэл одоо энэ зээлийн хүү ерөнхийдөө өсөлт бууралт бол маш ойр ойрхон ер нь ингээ явагдчихдаг учраас зах зээлийг одоо тий ингэж урьдчилан харах таамаг байхгүй учраас яг хүүгээ бас ингэж тогтмол болгох нь нөгөө талаа эрсдэлтэй гэж үздэг. Ямар тохиолдолд тогтмол хүү одоо ашигтай байдаг вэ гэхээр одоо эдийн засгийн хямрал одоо явагдлаа. За жишээ нь сая одоо ковид болсон тийм ээ. Ковидын үед бол банкуудын ер нь бодлогын хүү бол бүр 0.25 болтлоо ингэж буурсан. Тэгэхээр нүд хүү баг болсон байгаа тохиолдолд эдийн засгийн үеэр, хямралын үеэр хүүгээ ингээд тогтмол болгоод авчиж байгаа учраас яваандаа угаасаа эдийн засаг одоо ингээд сэргээд ирэхийн цагт хүү ингээд өсөөд ирэхийн цагт нэгэнт одоо хүүгээ ингээд фикслсэн байгаа хүнд бол ингээд ашиг гарч ирж байгаа байхгүй. Сая бол миний одоо харилцагч нарын манал бол ихэнх нь ковидын үед хүүгээ 2.5 2% дээр одоо 5 жилээр тогтмол болгосон хүмүүс түрүү жил одоо жишээлбэл эхнээсээ тогтмол хүүнийх нь одоо хугацаа дуусч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд 5 жил 2.5-аараа тий ингээд хүүгээ түлсэн бол маш ашигтай одоо тийм юу байсан тохиолдол байсан.
За, энэ мэдчилгээ ер нь Австрал бас үйл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой асуумар зүйл яг ингээд толгойд орж ирээд байна л да. Гэхдээ хоёулаа өнөөдрийн сэдв бол энэ бодлогын үгийн өсөлт одоо бидний амьдрал яаж нөлөөлөхө гэдэг байсан болохоор үгээр цогсоогод би чамайг дахиад нэг урилга өгөх гэдэг. Магадгүй Австралд яг одоо моргэж авах гад төлөвлөж байгаа тийм ээ. Магадгүй PR-ыг мэдүүлчихсэн хүлээж байгаа хүмүүс зах зээлийн сонирхолтой шинэ мэдээнүүд юу байна? Юг бид нар мэдчихээ маарын тий. За, чи бас мэрэгжлийн үений хувьд гоё жижиг хаакуудыг бас өгөх болов гэж бодож байна. Жишээлбэл энэ хүүний сонголтон дээр ч гэдэг юм уу те, байр шил дээр ч гэдэг юм уу, бид нар мэдэх ёстой зүйл маш их байна. Хоёулаа нэг тийм подкаст дараа нахиж хийвэл ямар байна?
Тийм болно болно. Одоо жишээлбэл манай харилцагч нар дунд бол яг PR-а хүлээж байгаа ерөөсөн маш олон хүмүүс байгаа. Тэгэхээр бол тэр талаар бол мэдээлэл бол маш хэрэгцээтэй байх баха. Би бол яг
Харин тийм.
тэр дээр бол дуртай я.
За, тэгвэл хайлаа дараа нэг цаг товолж байгаа ярилцъя. PR-ыг хүлээж авах гэж ярьж байгаа учир нь бас сонсогчдоо нэг тийм ойлгомжгүй зүйлтэй ч гэж магадгүй. PR-та болсон нөхцөлд моргэж авахад илүү олон уян хатан нөхцөлүүд байгаа тийм ээ. За, төр визтэй хүмүүст бол илүү өндөр хүү төлөх өөр бусад эрсдлүүд байдаг учраас бид хоёр ингэж ялгаад байгаа юм шиг. Хойлоо бас ярен дээр визний нөхцөлүүдтэй жоохон жоохон ялгаад өгчүүл зүгээр юм байна тийм ээ.
Тийм байна, тийм байна.
Тэгвэл олон хүмүүс бас төр визтэй амьдарч байгаа учраас энийг тайлбарлаж хэлэх нь зөв юм байна. За, ингээд асуух юм ер нь их байна. Хоёлаа дараа тухтай ярилцъя энэ талаар.
Аа, баярлаа.
За, баяртай баярлаа.
За, баяртай дараагийн дугаар дээр уулзъя.
За.
лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй. Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.